tēma ir profesijas medicīnā visplašākajā veidā. Un līdz ar to mēs īpašu akcentu aicinam tieši medicīnas nozares pārstāvis piedāvāt savas vakances, lai skolēni var iet un ēnot un var redzēt to, kā šī te profesija notiek klātienē. Tam būtu, protams, jābūt motivējošā veidā. Mēs zinām, ka ir daudz ļoti labi izremontētu aprīkotu slimnīcu, un tad tas būtu arī jārāda to, cik šī te nozara tomēr ir attīstīta un arī moderna.